Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Украина башқаласы Киев шәһәрендә яшәүче Әнвәр Җиһаншин Россия һәм Европада татарча өйрәнергә теләүчеләрне Skype-та бергә туплап, һәр көн саен дәресләр үткәрә. Бу эшне сентябрь аенда башлаганнар. 1-нче сыйныфтан 4-нче сыйныфка кадәр булган программаны үтеп тә беткәннәр. Методик кулланмалар булмаганга, хәзер Хуҗа Насретдин мәзәкләренә керешкәннәр. Әнвәр Җиһаншин белән Найлалан сөйләште.
Skype аша татар телен өйрәнү дәресләре Рен күңелегезгә кем салды, кем аны тәкъдим итте? Бу кызык әйбер бит бу.
Ул әкренләп кенә башка керде инде ул. Туган ягыма һәр ел саен кайтырга тырышадыр ен. Шунда сорак берәүштә юлдаш дип аталганмы шунда газета күзен төшкән иде. Анда Казанда яши торган бер энтузиаст егет тринд ул. Кечкенә генә белдерү язган, Skype аша бөтен дөнья татарларын өйрәтәсен килә. У электрон адресын куйган ул. Шул шуңа языгыз, группаларга бүленеп, укый башларбыз дип язылган иде ул. Шуна Киевка кайткач, үземнең укучыларыма таптага язып куйдым шул адресны. Алай артык кызыксынучы да булмады. Шуның белән башта сүнеп калды инде ул. Аннан соң Казанның гимназиясеннән килгән иде хәбәр, Skype аша кайвакытта сөйләшә алабыз дип, дәресләр үткәрә алабыз дип. Инде шуннан соң безнең үзебезнең дә минем дә башка шундый уй керде инде. Югыйсә Skype-ны өйрәнәсе дә килми иде. Теләк юк иде. Катлаулыла булмагач, шулай башланып китте инде ул. Башта безнең максат Украина өчен генә Skype оештыруга булган идек. Россиядән бик тиз җавап бирә башлагач, алар белән җиңелрәк булды. Украинаның үзеннән безгә әле аз катнашалар. Тормыш бара барыр, айлар үткән саен ул киңәя бар дип өметләнеп, ышанып торам.
Моңа кадәр булган Skype аша татар телен өйрәнү программаларын тыңлап карадыгызмы? Алар белән белемтәгә кирип карадыгызмы? Сезнең аерма нәрсәдә? Сезнең программа белән аларның программасы арасында?
Алар белән барыбер бер тапкырда элемдәгә кирип булмады, чөнки аларның сәгатьләре безгә уңайлы түгел иде. Без бит якшәмбе көнне генә җыела алабыз, алар якшәмбе көнне эшләми. Шулай итеп, без алар белән элемтәгә керә алмадык, программалар белән уртаклаша да алмадык. Билгеле түгел, аларның нинди программалар булгандыр.
Сез үзегез менә нәрсәгә таяндыгыз, ничегрәк эшли башладыгыз, берәр программа алдыгызмы, яисә татар телен белү дәрәҗәсен сынап карадыгызмы үзегезнең укучыларның?
Безгә күзкен үк килгән иде Габдрахман. Ул дин ягыннан безнең үзәктә эшли башлады инде. Ул килгән уңайда Татарстаннан 4 дәреслек алып килгән иде. Беренче класстан алып 4-нче класска кадәр. Ул урысча сөйләшә торган балаларны татар теленә укыту өчен дигән шундый дәреслекләр инде. Шул дәреслекләр нигезендә мин Skype аша да үзебезнең якшәмбе мәктәбездә дә шул дәресләр нигезендә дәресләр башладым. Кызганычка каршы дәреслекләр бик яхшы булса да, Skype аша без бит һәр көн диярлек очраша бирәбез. Безнең укулар бик тиз барды да, без бу 4 классны 3 айда үтеп тә бетердек. Якшәмбе мәктәбездә анда әкрен бара инде ул атнага бер генә тапкыр очрашканга күрә. Материал алганнан хәлләр бик яхшы түгел. Материал, программа кирәк. Ул 4 класслык дәреслекләр беткәч, үзем башта ни эшләргә дә белмичә уйлап тордым да тиз генә Хуҗа Насретдин турында мәзәкләр укый башладык. Аның тексты калтлаурак инде ул дәреслекләргә караганда, карап чыга торганда. Гел китап кына укып булмый инде ул, кешеләргә кызык булмый башлый. Алар үзләре дә әйттеләр. Яртылаш китап укысак, яртылаш дәреслек укысак әйбәтрәк булыр иде. Яңа сүзләр өйрәнеп шунда, әзерәк грамматика өйрәнеп торсак, кызыграк булыр иде дип шундый теләк белдереп куйдылар минем Skype-тагы укучыларым.
Димәк, Татарстан мәгариф министрлыгынамы, яисә татар галимнәренәме, алларына тагын бер эш килеп туарга мөмкин. Skype аша татар теле дәресләрен яхшы иттереп өйрәтү методикасын булдыруда, аны булдыру вакыты да килеп җиткән булып чыга түгелме соң?
Бу Skype бик яхшы галәмәт нәрсә булганлыктан киң кулланырга кирәк безгә. Ул бит бөтен дөнья татарларын бер юлы укытырга мөмкин тудыра. Аннан соң аның Skype аша сөйләшүнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, программамы, шунда методикамы, шундыйрак нәрсәләр дә кирәк. Аудио материал да ничектер кирәк инде, кирәк ие. аның турында кайгырта башласалар, Татарстанның министрлыгы кайгырта башласа бик яхшы булыр иде. Бүгенге көндә бик актуаль була инде ул.
Әнвәр әфәнде, сез менә монда Европаны, бөтен дөньяны бергә Skype-та туплап утырасыз. Бүгенге көндә сезнең ничәләп укучыгыз бар Skype-та?
Бу исемлек буенча була инде ул, бөтенесен санасаң 30-ка җитә. Өчен катнашкан кешеләрнең саны 10-нан артмый дип әйтә алам. Икенче яктан Skype үзе исемлекне 24-тән арттырырга рөхсәт бирми. Актив катнашучылар саны 10-нан артырга тиеш түгел. Аларның яртысы, яртысыннан артык Россиядән инде аның.
Кайсы шәһәрләр алар?
Астрахан, Саратов, Екатеринбург, Сибир, Ханты-Мансийский национальный округ, анда 2 кеше, Казан 1 кеше. Читилләр Польша бар бер кеше, аннан соң Германия 3 кеше бар. Аларның икесе аяқ ишесе дә катнашкан сыман була, вакыт-вакыт килеп керәләр. Татар булмаган кешеләр дә бар әле.
Алар белән ничек эшлисез? Алар белән бит инде авырак тырышларга, мисал өчен, сез булар белән Хуҗа Насретдинне укырга кирәк. Ә татар булмаган кешеләр белән башка чарага сулдашларга кирәк.
Безнең татарларга оят булсын. Татар булмаган кешеләрнең уку нәтиҗәләре яхшырак әле.
Алар кайдан?
Берсе Киевтан, Украин. Киевтан тагын бер алып бара әле. Бер кыз Украин инде ул да. Аннан соң аны теге Сибирдән ни, Якут малае, ул да яхшы белә башлады. Киевтагы бу егет белән кызлар безнең татарга карата бик яхшы өйрәнәләр. Тырышып, теләкләре зур булганга тырындан аларның. Уңайлы очракларда әйтеп куям, менә мин әйтәм сезгә оят булсын. Менә бу кешеләр кызыксынып татар телен өйрәнергә киләләр, сездән яхшы беләләр.
Теге дәрес беткәч үзара сөйләшеп аласызмы соң хава тырышлары турында? Яисә дөнья хәлләре турында үзегезнең теге гаиләләр турында сез алай булса дуслашып беткән инде монда?
Бик якынлаша башладык. Дәрес турында гына түгел инде ул. Дөнья тормыш, сәламәтлек, гаилә тормышы, һава торышы, шундый төрле темаларга сөйләшеп китәбез. Дәрес азагында инде ул ишрак була шулай.
Әнвәр Җиһаншин тумышы белән Татарстанның Сарман районыннан Казан авиация институтын тәмамлагач, Киевтә заводта инженер-конструктор булып эшләгән. Хәзер вакыш мәкер, техник белем алсам да татар телен бик яратам ди ул. Skype-та дәрес бирүдән тыш Киевнең үзендә дә 4-нче ел инде якшәмбе көнне татар теле дәресләре алып бара. Аның белән Нойлаван сөйләште.